pod.gr.
Τα ξωτικά ζωντανεύουν τα Χριστούγεννα και τις Πρωτοχρονιές. Τα παίρνει ο Δημήτρης Καμπουράκης και τα κάνει διήγηση και παραμύθι και όνειρο. Αν δεν έβγαινε καπνός από την καμινάδα, θα νόμιζε κανείς ότι το παλιό σπίτι είναι χειμωνιάτικος αντικατοπτρισμός. Στέκει ολομόναχο πάνω σε ένα πλάτωμα δίπλα στον ποταμό, πέτρινο, συμπαγές, μονοκόμματο δίχως μπαλκόνια και βεράντες, κατάμαυρο από τις πεντηκονταετίες, μουχλιασμένο από τα γιάζια και τις υγρασίες. Το αρχαϊκό κτίσμα, κουκουλωμένο από κλαδιά και φιλοσχές που στάζουν μέρα νύχτα, μοιάζει να σπρώχνει τους θηριώδεις κορμούς βελανιδιών και πλατάνων για να στριμωχτεί ανάμεσά τους. Πελώριοι βάτι γλύφουν τα κεραμίδια του, αδιφάγοι κυσί έχουν κάνει ρεσάλτο στους τοίχους του. Το μοναχικό σπίτι έξω από το χωριό, παρά τον καπνό που βγαίνει από την καμινάδα του, αποπνέει κάτι τρομακτικό. Η ναυσικά Ροσμαρή είναι ένα απομεινάρι του χρόνου. Ζει εκεί μέσα στο σπίτι έναν αιώνα και βάλε. Σε άλλους καιρούς, το χωριό θα την είχε σύριο στην πλατεία, θα την είχε αλείψει με λάδι και θιάφι και θα την είχε κάψει ως μάγισσα. Η άχρονη ύπαρξη και τα καμώματά της δεν εξηγούνται αλλιώς παρά μόνο ως προϊόν κάποιας επέσχυντης συμφωνίας της με το σατανά. Η χωριανή θα είχαν επίσης κατεδαφίσει και το καταραμένο σπίτι, όπως κάνουν σε όλα τα άντρα φαντασμάτων και αερικών. Όμως στις μέρες μας ο νόμος απαγορεύει το κάψιμο ανθρώπων και την καταστροφή της ατομικής ιδιοκτησίας. Απλώς οι άνθρωποι φροντίζουν να μην πλησιάζουν στην περιοχή της Ναυσικάς, ειδικά την περίοδο των εορτών και κυρίως τα βράδια της Πρωτοχρονιάς. Φοβούνται. Διότι μια φορά κάθε 12 μήνες, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, η Ναυσικά Ροσμαρή κάνει γιορτή στο σπιτικό της. Καλεί το μεγάλο της γιο, το Γιάννη, που πέθανε από καρδιά το 66 σε μια στοά του Βελγίου 1000 μέτρα κατά από τη γη. Καλεί και το μικρό της γιο, τον Όμηρο, που το 75 πλακώθηκε από ένα γερανό καραβιού στις θάλασσες της Ιαπωνίας. Καλεί τον άντρα της, τον Κωνσταντή Ροσμαρή, που σκοτώσανε οι αντάρτες το 49 λίγο πιο πάνω από το σπίτι τους, ρίχνοντάς του μια χειροβομβίδα που του άνοιξε την κοιλιά και πέταξε τα αντερά του στο χώμα. Ο Κωνσταντής φέρνει τον πατέρα του, Γιάννη Ροσμαρή, που χάθηκε το 22 στην οπισθοχώρηση της Μικράς Ασίας. Τελευταία φορά τον είδανε να σέρνεται τυλιγμένος με ματωμένους επίδεσμους έξω από τα Ιβαλή. Ο Γιάννης φέρνει τα δυο μεγαλύτερα αδέρφια του, τον Ευτύχη και τον Μανώλη Ροσμαρή. Ο Ευτύχης είχε πάει εθελοντής στους Βαλκανικούς και σκοτώθηκε από βουλγάρικη σφαίρα στην κατάληψη της Θεσσαλονίκης το 13. Ο Μανώλης πέθανε το 35 στο χωριό από μια φυματίωση που είχε οικονομήσει 16 χρόνια νωρίτερα στην εκστρατεία της Κριμαίας. Αυτοί φέρνουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, δηλαδή τις συνυφάδες και τα ανήψια της Ναυσικάς. Εκείνα τα φοβερά βράδια, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, ακούγονται από το σπίτι ήχοι παλαιϊκών οργάνων που κανένας ζωντανός δεν αναγνωρίζει πλέον. Κάποια ώρα τη μουσικάντιδες παίζουν πανάρχια θιαμπόλια, σκομαντούρες, λύρες από κόκαλα χελώνας, βουκολικά πνευστά που σφυρίζουν σαν αγκαλιασμένα φίδια και τύμπανα από δέρματα κρυαριών που έχουν ένα υπόκοφο χτύπο που φτάνει ως πέρα στα βουνά. Και ανάμεσα στις φωνές και στα χαχανιτά της απόκοσμης γιορτής υψώνονται σκοποί μυστήριοι και τραγούδια λόκοτα που θυμίζουν αμυδρά αυτά που ακούμε στις μέρες μας. Πρωτόγονες μελωδίες, άγριες, ματωμένες, κλαψιάρικες, νταλκαδιασμένες, συγχορδίες και λόγια μέσα από τη γη, τα δάση, τα χαράκια ή τα μανιασμένα κύματα που κάνουν την τρίχα των χωριανών να σηκώνεται κάγκελο. Γιατί οι χωριανοί πάντα αφουγκράζονται τη γιορτή από μακριά. Μερικές φορές το γλέντι των φαντασμάτων είναι σε κλειστό κύκλο, μα άλλες πρωτοχρονιές μαζεύονται μέχρι 12 της γενεάς. έρχονται οι προπαπούδες των προπροπαπούδων των Ροσμαρίδων, ντυμένοι με μπαλωμένα τσουβάλια και δέρματα φρεσκοσφαγμένων προβάτων, με τρύπια στιβάνια ή ξυπόλυτη, με κάτι ροζιασμένες χερούκλες και νύχια κατάμαυρα, ζέχνοντας προβατήλα και με το λίπος της αλουσιάς να τρέχει στα βοστριχωτά μαλλιά τους. Έρχεται ο καπετάν Στεφανής Ροσμαρής που ήταν πειρατής και κούρσεψε τη μισή Μεσόγειο, και ο γιος του Μαυρογιώργης που πολεμούσε στην ομάδα του αναγνώστη Μάντακα και ήταν φόβος και τρόμος για τους Τούρκους. Έρχεται ο Βαγγέλης που ήταν σφάχτης και ταμπάκης, ο Ζαχάρης που πιάνε στο τρέξιμο κατσίκι στο βουνό, παρέα με τον Κακομοίρη τον Αντρέα, αδερφό του παππού του, που λίγο πριν το 1700 είχε προσπαθήσει να κλέψει μια κοπελιά, μα τον προλάβανε τα αδέρφια της και τον εμουνουχίσανε σαν το χείρο. Έρχεται ο Διαολόπαπας ο Δημήτρης, ο μόνος της οικογένειας που τόλμησε να φορέσει ράσα, και ο ξάδερφός του ο Αντώναρος Ροσμαρής, 40 χρόνια βοσκός, αντάρτης και κατσικοκλέφτης, που ρήμαζε τα κοπάδια των Λατίνων αρχόντων και άφησε τα κόκαλά του σε βενετσιάνικη φυλακή. Είναι χρονιές που όλοι τούτοι κουβαλάνε τις γυναίκες, τις θυγατέρες, τους άντρες των θυγατέρων τους, τα εγγόνια, τα ανήψια και τα δευτεροξάδερφά τους. Μα όσο και να μαζευτούνε, στο πέτρινο σπίτι αυτό χωράει κι άλλους, ένα μυστήριο πράγμα. Και πίνουνε και χορεύουνε οι αποθαμένοι, γελούν, ξεφαντώνουν, αναθυμούνται με την αυσικά Ροσμαρή τη μάγισσα, την τελευταία ζωντανή της γραμμής τους, να τριγυρίζει ανάμεσά τους με το δίσκο και να κερνά. Και αντίχει να έχει κέφι η οικοδέσποινα, τους βάζει να καλέσουν κι άλλους έξω από την οικογένεια, συντρόφους τους στα γλέντια, στις χαρές, στις κλεψιές, στις επαναστάσεις, στα πιάτσικα, στους σκοτωμούς. Πότε-πότε τους διατάζει να φέρουν αυτοστιγμή και τις άλλες γυναίκες, εκτός από τις συζύγους τους, αυτές που πόθησαν πολύ ή τις αγάπησαν πραγματικά ή τις ξάπλωσαν με το στανιό στα χώματα και στα ποκαίδια. Και τότε εμφανίζονται λογιών-λογιών θηλυκά, σέρνοντας τα εξώγαμα των Ροσμαρίδων που οι ρέμπελοι πατεράδες τους αμόλυσαν έρημα να πορευτούν στη ζωή ή τα παράτησαν στα χέρια ανυποψίας των οικοκύριδων που τα ανάθρεψαν χωρίς να ξέρουν πως ήταν μπάσταρδα. Γεμίζει το σπίτι με γυναικομάνη και με ανθρώπους που κοιτάζουν γύρω τους σαν χαμένοι, καθώς ανακαλύπτουν ξαφνικά πως άλλη σφάρα αίμα κυλά στις φλέβες τους. Και βλέπεις αριστοκράτησες με βελούδινα φορέματα, στον οποίον την κρεβατοκάμαρα μπούκαρε νύχτα ένας Ροσμαρής κραδένοντας το χατζάρι, και άπλητες αγρότησες ή γυναίκες βοσκών που σμίξανε μαζί τους στα χωράφια και στα τυροκομιά. Παραδίπλα χείρες πνιγμένων ναυτικών και σκοτωμένων ανταρτών που ενέδωσαν στην πολιορκία των Ροσμαρίδων, μη αντέχοντας τη μοναξιά, και απέναντι παρέες πουτάνες των λιμανιών και των σοκακιών που ήταν η χαρά όλων ανεξαιρέτως των αρσενικών της οικογένειας. Και συζητούν μες στη γιορτή οι συζυγάτες με τις γκόμενες, οι αριστοκράτησες με τις ξεπεσμένες, οι πλουσιοκυράδες με τις ξυπόλυτες και τα νόμιμα παιδιά με τα εξώγαμα, καθότι όλα τούτα τα φοβερά συμβάντα για τους ανθρώπους δεν έχουν καμιά απολύτως αξία για τους πεθαμένους. Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, όλοι αυτοί που οικειοθελώσει με το ζόρι συνόδευσαν στη ζωή τούτη την ακαταπώνητη, την άτιμη φύτρα των Ροσμαρίδων, κάνουν ένα κύκλο γύρω από τους χορευτές. Τραγουδάνε δυνατά και χτυπούν ρυθμικά παλαμάκια, συνοδεύοντας τους αγριάνθρωπους που χοροπηδούν σαν βελζεβούλιδες στο κέντρο της σάλας, δηλαδή τους πατεράδες τους, τους άντρες, τους ερωμένους, τους βιαστές, τους αφέντες, τους αγαπημένους τους. Και στο πλατήσκαλο στέκει η ναυσικά και τους καμαρώνει, καθότι η περηφάνεια για τον εαυτό μας και τα προγονικά μας έχει το δικό μας ζύγι που δεν χρειάζεται να το καταλαβαίνουν ή να το αποδέχονται οι άλλοι. Και έπειτα δεν έχει σημασία ή τι είπαμε ή τι κάναμε σε αυτή τη ζωή, αλλά τι καταλάβαμε. Μόνο μια φορά ξέφυγε η γιορτή και αγριεύτηκαν οι καλεσμένοι μεταξύ τους. Φράκαρε εκείνη τη νύχτα το σπίτι από την πολυκοσμία, πετάχτηκαν έξω οι καλεσμένοι και γέμισε η λαγκαδιά με φαντάσματα που περιφέρονταν απειλητικά στην αυλή, τσαλαπατούσαν τις πικροδάφνες, χοροπηδούσαν από ακροκέραμο σε ακροκέραμο και κρεμιούνταν από τα κλαδιά των δέντρων με το μάτι κατάμαυρο για καυγά. Κάτι θορυβημένοι χωριανοί τόλμησαν να πλησιάσουν, μα μόλις είδαν τις σκιές να μπαινοβγαίνουν στο σπίτι περνώντας μέσα από τους τοίχους, τους έπιασε τρομάρα και έφυγαν ξεπαπούτσωτοι για να γλιτώσουν από την επικείμενη σύραξη των πεθαμένων. Επρόκειτο για άμυαλα καμώματα της Ναυσικάς που βρέθηκε στο Τσακίρ Κέφι και είχε τη φαϊνή ιδέα να καλέσει στη γιορτή εκτός από τους συγγενείς της και όλα τους τα θύματα, σφαγμένους, σκοτωμένους, πνιγμένους, καμένους και βασανισμένους από τα χέρια των Ροσμαρίδων. Και γέμισε ο τόπος Τούρκους, Έλληνες, Βενετσιάνους, Γενουάτες, Γαλάτες, Γότθους, μαύρους, άσπρους, κίτρινους. Το σπίτι και οι αυλές κατακλείστηκαν από κάθε φυλή της οικουμένης που πέρασε από τούτα τα μέρη εδώ και αιώνες. Άντρες οι πιο πολλοί, μα και κάμποσες γυναίκες, περισσότερες από όσες τα υπολόγιζε κανείς, ξέροντας πως οι πρόγονοι της Ναυσικάς δεν ήταν ύπουλοι ή δειλοί. Ήρθαν οι αρβανιτάκηδες εν σώματι 16 τον αριθμό που είχαν βεντέτα με τους Ρορμαρίδες τα 1600 και εξολοθρεύτηκαν μέχρι σενός. Κάτι άλλοι κοντοχωριανοί επίσης που είχαν αρπαχτεί μαζί τους για τα περιουσιακά το 1760, κάμποσοι Γάλλοι, Ρώσοι και Εγγλέζοι των εκστρατευτικών σωμάτων του 1900, Αλβανοί, ένας Μαγιάρος και τρεις Άραβες με άσπρες κελεμπίες και τουρμπάνια, ένας αλλά ξέρει πώς βρέθηκαν αυτοί στο δρόμο τους. Ακόμα ήρθαν κάτι κακομύριδες και κυκλαδίτες από μικρονήσια που προσπάθησαν να υπερασπιστούν τα σπίτια τους από τα πειρατικά ρεσάλτα των Ροσμαρίδων και έπεσαν σφαγμένοι και φαντάροι λογιών-λογιών ντυμένοι με όλες τις στρατιωτικές στολές της οικουμένης. Γερμανοί με σβάστικες και Ιταλοί μακαρονάδες και πίσω τους 5-6 Βούλγαροι που συναντήσαν τους Ροσμαρίδες στην κατάληψη της Θεσσαλονίκης το 13 και στο Λαχανά. Μια ολόκληρη σειρά τουρκοκριτική και τουρκοκριτικές και τουρκοκριτικάκια πογκρόμ είχε γίνει το 1885 στα τουρκοχώρια, μόνο έτσι καθάρισε μια και καλή το νησί από δάφτους. Ήρθαν μια ντουζίνα Κερκέζοι της Μαύρης Θάλασσας που τους πετύχαν οι Ροσμαρίδες στα καταστρώματα των καραβιών που κούρσευαν απάνω από τα στενά της πόλης και Αλγερίνοι που κάνανε παρέα μαζί τους στα μπουρδέλα του Νότου, μα ύστερα τσακώθηκαν για τις γυναίκες και μαχαιρώθηκαν. Κάτι Αθηναίοι και Πειραιώτες που βρέθηκαν στο δρόμο τους στο τελευταίο εμφύλιο, μερικοί παλιότεροι Αιγύπτιοι του Ιμπραήμ και δύο καθολικοί παπάδες από τον καιρό των Ενετών στο νησί. Και από πίσω κατέφθασαν οι γυναίκες που οι Ροσμαρίδες τους κόψανε τους λαιμούς ή τα βυζιά, όχι επίτηδες, μα πάνω στα μεθύσια τους. Κάτι φράγκισσες αριστοκράτησες των παράλιων φρουρίων που δεν κάτσανε ήσυχες να τις μαγαρίσουνε, παραβάλανε τις φωνές. Μια Αρμένισσα που προσπάθησε να δηλητηριάσει τον Μάρκο Ροσμαρί, τον Αγωγιάτη και πολλές Τουρκάλες με νησιώτικες ή μικρασιάτικες φορεσκές. Λιγότερες ήταν οι δικές μας, οι Ρωμιές Χριστιανές, μα ανάμεσά τους ήταν η Ερασμία, η γυναικεία ντροπή της οικογένειας που την έπιασε ο άντρας της, ο Γεωργής Ροσμαρίς, με άλλον στο κρεβάτι. Τους έσφαξε επί τόπου και τους δυο στα πόδια του κρεβατιού σαν τα αρνιά, κι ύστερα έπεσε δίπλα τους και κοιμήθηκε γιατί ήταν κουρασμένος. Ήρθαν ντουζίνες από μπέιδες, γενίτσαρους και αραπάδες της Ισταμπούλ και της Ανατολίας. 400 χρόνια είχαν αμάχει οι Ροσμαρίδες με κάθε είδους Τούρκο και Μουσουλμάνο. Μερικοί ήταν ντόπιοι προσκυνημένοι που αλλαξοπίστηκαν από τον Χριστό προς τον Αλλάχ και ύστερα κάνανε τους μάγκες τους χριστιανούς του νησιού, μέχρι που κατέβηκαν οι Ροσμαρίδες από τα βουνά και τους τακτοποίησαν. Στην αυλή τριγύριζαν και 5-6 παιδάκια, βρέθηκαν τα κακόμερα στη μέση της μάχης και πήγαν άδικα. Ήταν και άλλα 2-3 μικρούλια παραπέρα που κάηκαν ζωντανά γιατί είχαν κρυφτεί μέσα στα σπίτια που κάψανε μετά το πιάτσικο, δεν φταίγαν όμως οι Ροσμαρίδες, που να το ξέρανε. Κάπου εκεί ήταν και ένα ζευγάρι πλούσιοι Εβραίοι που ανακαλύφθηκαν στραγγαλισμένοι στο ρημαγμένο σπίτι τους. Τους είχαν ληστέψει και σκοτώσει μια μεγάλη Πέμπτη, μα όχι άδικα, γιατί οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό. Ήταν και κάτι δική μας ορεινή που τσακώθηκαν για τα κοπάδια και τα βοσκοτόπια, όπως και ένας αδερφικός φίλος που έφαγε σφαίρα κατά λάθος όταν ένας Ροσμαρίς καθάριζε τον τουφέκι του. 5 αιώνων φωνικά μαζεύτηκαν μέσα και έξω από το σπίτι, γιατί δεν υπήρξε πόλεμος, εξέγερση, φασαρία, πιλιάτσικο, επανάσταση, ανακατοσούρα, αντάρτικο, βεντέτα, τσαμπουκάς ή καυγάς, που να μην ήταν ανακατεμένος κάποιος ή κάποιοι ροσμαρίδες. Όμως τα μαχαίρια και τα ντουφέκια αφήνουν πίσω σκοτωμένους, που τώρα είχαν πλακώσει όλοι μαζί για την πρωτοχρονιάτικη βίζιτα στο σπίτι, άλλος με τρύπιο κρανίο και άλλος με κομμένο λαιμό και άλλος με ανοιγμένη την κοιλιά ή διαλυμένα τα νεφρά. Έτσι ακροτηριασμένοι και δύσμορφοι τριγύριζαν στην αυλή, διότι ναυσικά τους κάλεσε ξαφνικά και δίγως προειδοποίησε από τον άλλο κόσμο, οπότε δεν πρόλαβαν να καλοπιστούν λιγάκι. Μόνο γέροντες δεν υπήρχαν στη γιορτή, οι ρωσμανίδες δεν ακουμπούσαν γέρους, είχαν σέβας. Όμως οι σκοτωμένοι πεθαμένοι είναι διαφορετικοί από τους κανονικούς πεθαμένους. Οι οργοί που μαζεύουν την ώρα που ξεψυχούν οι τιμένοι δεν ξεθυμένοι εύκολα. Και αν ήταν θεριά όσο ζούσαν οι φωνιάδες τους, θεριά ήταν και πολλοί από τους σκοτωμένους, μόνο που η τύχη της αναμέτρησης δεν τους ευνόησε. Οι νικημένοι εκείνη τη βραδιά της πρόκλησης ψυχανεμίστηκαν ευκαιρία για εκδίκηση και άρχισαν να τρίσουν τα δόντια τους και να πηγαίνουν απειλώντας, με αποτέλεσμα όσο πλησίαζε αλλαγή του χρόνου μέσα στο σπίτι να χορεύουν οι φωνιάδες και απ' έξω να βράζει ο τόπος από τα θύματά τους. Η γιορτή είχε καταλήξει σε πολιορκία. Όχι πως θα τους πείραζε τους οικοδεσπότες, τους ροσμαρίδες, ήταν ευκαιρία να τους ξανασκοτώσουν τους κερατάδες. Όμως η ναυσικά δεν ήθελε να χαλάσει το πρωτοχρονιάτικο γλέντι της με αγριότητες. Ως λύση λοιπόν σκέφτηκε να καλέσει και τους φωνιάδες των ρωσμαρίδων. Μπας και σοφαρίσει το πράγμα, μπας και καταλαγιάσουν τα θύματα βλέποντας αυτούς που εκδικήθηκαν εκ μέρους των. Πλην επρόκειτο για μια ακόμα πιο επικίνδυνη σκέψη, καθότι οι ρωσμαρίδες είχαν μετρημένους 226 σκοτωμένους μέσα σε 5 αιώνες και μόνο 180 πεθαμένους στο κρεβάτι του σπιτιού τους. Αν αθρίζονταν άλλοι 226 φωνιάδες τους ήδη συγκεντρωμένους, θα γέμιζε η λαγκαδιά με ένα τόσο αμαρτωλό ασκέρι που θα αποτελούσε προσβολή και για το Θεό και για το διάολο. Γι' αυτό, μόλις άρχισε να καταφθάνει η καινούργια φουρνιά καλεσμένων και αντιβούηξε το λαγκάδι από τις φωνές των κάτω που τους υποδέχονταν ερεθισμένοι, κάποιος υψηλά ιστάμενος έδωσε εντολή και άλλαξε ο χρόνος μια ώρα νωρίτερα. Ήρθε αμέσως η ομίχλη του καινούργιου χρόνου και σκέπασε στα γρήγορα το σπίτι και τη χαράδρα ολάκερη. Απλώθηκε ησυχία και όταν το σύννεφο αποσύρθηκε τα ξημερώματα, τα φαντάσματα είχαν αποχωρήσει, αφήνοντας την αυσικά να στέκει ολομόναχη στην πόρτα και να κοιτάζει πέρα μακριά στο άπειρο. Φέτος η χωριανή είναι πιο ανήσυχη από κάθε άλλη φορά. Όχι μόνο διότι έχει λιακάδες και οι ξαστεριές ευνοούν τέτοιες απόκοσμες συγκεντρώσεις, αλλά διότι τις σπάνιες φορές που βλέπουν από μακριά την αυσικά μοιάζει εντελώς αποκαμωμένη. Όποια συμφωνία και αν έχει κάνει με το διάολο δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πεθάνει η κολόγρια. Πιστεύουν λοιπόν πως αυτή θα είναι η τελευταία πρωτοχρονιάτικη γιορτή της. Όχι μόνο η δική της, αλλά και όλων των ρωσμαρίδων, διότι με τον επικείμενο θάνατο της γριάς μάγισσας τελειώνει απότομα η γραμμή αυτής της άτιμης φάρας. Ούτε παιδί, ούτε εγγόνι, ούτε ανήψη, ούτε δευτεροξάδερφο δεν έχει απομείνει ζωντανό για να σπείρει καινούργιους ρωσμαρίδες, λες και στηρώθηκαν ξαφνικά όλοι τους ώστε να εξαλειφθεί διαπαντός το καταραμένο όνομα. Όμως μια φύτρα που ζώντας έσπερνε θανατικό και περνώντας από γενιά σε γενιά έσπερνε φαντάσματα, τι είναι άραγε ικανή να κάνει την τρομερή στιγμή του οριστικού και αμετάκλητου θανάτου της? Πόσες ταξιαρχίες διαβόλων θα καλέσει, πόσες φάλαγγες πνευμάτων θα επιστρατεύσει, πόσες στρατιές αερικών θα κουβαλήσει στην ακροτελεύτια και πιο μεγαλόπρεπη από τις γιορτές της? Ο Θεός να μας φυλάει πρωτοχρονιάτικα. Ακούσατε τα ξωτικά του Δημήτρη Καμπουράκη, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.